Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկամսյա ուշացումով ստորագրում են սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը, փաստաթղթի տեքստը կհրապարակվի հաջորդ շաբաթ։ Նոր ուսումնական տարվա շեմին արդյոք անվտանգ է Ադրբեջանի հետ սահմանից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետրի վրա գտնվող Կիրանցի նորակառույց դպրոցը։ Արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է հետ կանչել իր ստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տակից, մեկնաբանում են իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները։ Քրեական գործ Սամվել Շահրամանյանի ծառայողական մեքենայի յուրացման արդիվ, ինչ կարգավիճակ ունի այս գործում ինքը Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը կուղարկվի սահմանադրական դատարան, հաղորդում են վարչապետի աշխատակազմից։ Կանոնակարգի հաստատումից հետո Երևանն ու Բաքուն պետք է համաձայնեցնեն հերթականությունը և շարունակեն սահմանի բոլոր մնացած հատվածների սահմանազատման գործընթացը, մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե պաշտոնական Երևանը հապաղում է Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում և անտարբերություն է ցուցաբերում տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու հարցում։ Երևանը բազմիցս վերահաստատել է բարձր և բարձրագույն մակարդակով բանակցությունները ինտենսիվացնելու և կարճ ժամանակահատվածում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը հասնելու իր առաջարկը։ Ալիևը նորից կրկներ է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանի սահմանադրության մեջ վերացնել տարածքային պահանջները Ադրբեջանի նկատմամբ և փոխել սահմանադրությունը։ Հայաստանի իշխանությունը սահմանադրության փոփոխությունը համարում է իր ներքին հարցը։ Համաձայնեցվում է տարածաշրջանային 3+3 ձևաչափով հանդիպման ժամկետը։ Արտգործնախարարների մակարդակով Ռիա Նովոստին ասել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը, ընդգծելով, որ տարածաշրջանում արտաքին միջամտություն հարկավոր չէ և Հարավային Կովկասի պետությունները իրենք պետք է լուծեն եղած խնդիրները։ Դրա համար, որպես արդյունավետ հարթակ, նա նշել է 3+3-ը։ Այս ֆոնին նա մտահոգիչ է որակել Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունը։ Մոսկվան անհանգստություն չունի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Մոնղոլիա կատարելիք այցի առնչությամբ, չնայած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի նկատմամբ միջազգային քրեական դատարանի ձերբակալման հրամանին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է այսօր այդ մասին ասել, ակնհայտ է, որ այցի բոլոր ասպեկտները հանգամանորեն քննարկվել են, հավելել է Կրեմլի խոսնակը։ Մինչդեռ Ուկրաինան հորդորել է Մոնղոլիային ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, երբ նա սեպտեմբերի 3-ին ժամանի երկիր համաձայն միջազգային քրեական դատարանի որոշման։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը կոչ է արել Եվրամիությանը ավելի մեծ հավատարմություն ցուցաբերել անվտանգությանը և սեփական պաշտպանությանը, ընդգծելով, Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա ապացույց էր, որ Դաշինքը պետք է պատրանքները մի կողմ դնի և մտածի միության մասին որպես անվտանգության նախագիծ։ Եթե մենք ուզում ենք իրական խաղաղություն, մենք պետք է հիմնովին վերանայենք Եվրոպայի անվտանգության ճարտարապետության հիմքերը, ասել ֆոն դեր Լայնը։ Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետ Ջոզեփ Բորելը շարունակում է ճնշում գործադրել Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցների վրա, հանելու զենքի օգտագործման սահմանափակումները, պնդելով, որ Կիևը իրավունք ունի թիրախավորել այն բարերը, որտեղից հարձակվում են իր վրա։ Ելույթ ունենալով Բրյուսելում, Բորելը անհեթեթ է որակել պնդումը, թե Ռուսաստանի տարածքում թիրախավորումը թույլ տալը նշանակում է ուղղակի պատերազմ վարել Մոսկվայի դեմ։ Իսրայելի զինվորականները և Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն համարվող Համաս խմբավորումը համաձայնության են եկել Գազայի հատվածում գոտիավորված երրորյա զինադադարի շուրջ, որպեսի հնարավոր լինի պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստել մոտ 640,000 երեխայի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը օգոստոսի 23-ին հաստատել է, որ առնվազն 1 երեխա երկրորդ տիպի պոլիոմիելիտի վիրուսով է վարակվել, ինչը վերջին 25 տարում առաջին դեպքն է այս տարածաշրջանում։ Եվ վերջում 5 տարվա ընթացքում Թուրքիան առաջին անգամ մասնակցել է Եվրամիության նախարարների հանդիպմանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ Եվրամիության հետ Անկարայի դժվարին կապերը բարելավելու հարցում առաջընթաց կգրանցվի։ Եթերում լուրերն էին, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։
Now Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր նորության Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգի ստորագրման մասին, փաստաթղթի ստորագրման մասին հայտնի դարձավ այսօր, հարկե սակայն նկատել, որ դեռ ապրիլի 19-ին կողմերը պայմանավորվել էին կանոնակարգի մշակումն ավարտել մինչև հուլիսի 1-ը, որ ներուշացման պատճառը, երբ կհրապարակվի փաստաթղթի տեքստը եւ ինչպես է ընթանալու դրա վավերացումն, այս բոլոր թեմաներին անդրադառնում է Շոգ Գալստյանը։
Նախապես հայտարարված ժամկետից 2 ամիս ուշացմամբ այսօր Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեցրին և ստորագրեցին, թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են շարունակելու սահմանազատումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Արտաքին գործերի նախարարությունն առանց մանրամասների կարճ հայտնեց, սկզբունքներն ամրագրող կանոնակարգը ստորագրվել է և արդեն սկսվել է փաստաթղթի ներպետական համաձայնեցման գործընթացը։
Կանոնակարգը Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կներկայացվի կառավարության քննարկմանը, որից հետո կմեկնարկի ազգային ժողովում դրա վավերացման ընթացակարգը, եւ այս նպատակով փաստաթուղթը նախ կուղարկվի սահմանադրական դատարան սահմանադրությանը դրա համապատասխանությունը որոշելու համար։
Արտգործնախարարության հաղորդագրությունից կես ժամ անց վարչապետի աշխատակազմը մանրամասնեց, կանոնակարգը ստորագրվել է բնօրինակ փաստաթղթերը դիվանագիտական խողովակներով փոխանակելու միջոցով, բայց թե ովքեր են ստորագրել եւ ինչու դեմ առ դեմ հանդիպում տեղի չի ունեցել, ոչ արտգործնախարարությունը, ոչ վարչապետի աշխատակազմը չեն հստակեցնում։ Ավելի ուշ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, փաստաթուղթը ստորագրել են փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը։ Իսկ թե երբ այն կհասնի խորհրդարան, ըստ Սարգիս Խանդանյանի, կախված է բարձր դատարանի որոշումից։
Դրական եզրակացության դեպքում կառավարությունը արդեն այն կուղարկի ազգային ժողով, և ազգային ժողովը սահմանված կարգով կքննարկի և կընդունի կանոնակարգը։ Ինչպես ցանկացած համաձայնագիր կամ միջազգային փաստաթուղթ, այս փաստաթուղթը ևս մեկ ընթերցմամբ ուրեմն քննարկվում և ընդունվում, եթե չեմ սխալվում, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծ ամասնության։
Ստորագրված փաստաթղթի բովանդակությունը մինչ այս պահը հասանելի չէ, վարչապետի աշխատակազմից խոստանում են այն հրապարակել առաջիկա 2 շաբթի։ Պատճառաբանում են, ուշացումը կապված է 2 երկրներում գործընթացները հնարավորինս սինխրոնացնելու անհրաժեշտության հետ։ Մինչ այդ վարչապետի աշխատակազմից հարկ են համարում միայն ընդգծել, թե դրա քաղաքական բովանդակությունն ամիսներ առաջ արդեն իսկ բացահայտվել է։ Խոսքը 2024-ի ապրիլի 19-ի հանդիպման մասին է։ Հենց այդ օրն են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները պայմանավորվել, որ դելիմիտացիայի գործընթացում կառաջնորդվեն Ալմաթայի հռչակագրով։ Արդյոք սահմանազատումը նույն սկզբունքով է շարունակվելու վարչապետի աշխատակազմից անգամ այսօր, երբ արդեն կանոնակարգը հաստատվել է, հստակ պատասխան չեն տալիս, հղումանելով նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։
Հանձնաժողովների 2024 թվականի ապրիլի 19-ի հանդիպման վերաբերյալ մամուլի հաղորդագրության համաձայն կողմերը պայմանավորվել են, որ սահմանազատման գործընթացում կառաջնորդվեն 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրով, և տվյալ հիմնարար սկզբունքը կամրագրեն նաև կանոնակարգում։
Նույն այդ բանակցությունների ընթացքում Երևանի և Բաքվի ներկայացուցիչները նաև որոշել էին, թե կանոնակարգի հաստատումից հետո կհամաձայնեսնեն սահմանազատվող հատվածների հերթականությունը, ներառյալ անկլավներինը և էքսկլավներինը։ Այսօր ոչ արտաքին գործերի նախարարությունը, ոչ վարչապետի աշխատակազմը չմանրամասնեցին, որոշվել է արդյոք, թե հաջորդը որ հատվածն է սահմանազատվելու։ Արդյոք կանոնակարգի համաձայնեցումը նշանակում է, որ սահմանազատման գործընթացը կշարունակվի, քաղաքացիական պայմանագրում ընդամենը հույս ունեն,
որ արդեն հաջորդ փուլում կսահմանվի, թե սահմանի որ հատվածներն են, հա, հերթականությունը կսահմանվի սահմանազատման աշխատանքների եւ կշարունակվի այն։ Այստեղ հայկական կողմը, ես մեր մասին կարող եմ ասել, որ պատրաստակամ է նույն ջանքերով շարունակել աշխատանքը։
Եթե անգամ սահմանազատման գործընթացը շարունակվի, միևնույն է, դիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը չի կարծում, թե հայ-ադրբեջանական ամբողջ սահմանը կսահմանազատվի, եւ ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Ասում է, ամենայն հավանականությամբ Բաքուն հիմա ուղակի առաջ կմղի անկլավ էքսկլավների հարցը։
Դա ամենահավանական ցանկացման տարբերակն է իրականության մեջ, դա է իրականությունը ցավոք սրտի, որովհետեւ եւ ԱՄՆ հերթական պահանջի բավարարումից հետո Ադրբեջան ուղղակի սկսեց դիմացիչ կայդնում եւ անցնելու համար իր հաջորդ պահանջին։ Այս գործընթացում չկան բանակցություններ եւ չկա փողզիջում։ Եթե որևէ մեկը ասում է, որ հիմա բանակցային գործընթաց է ընթանում ու կա փողզիջման գործընթաց, պետք է ուղղակի ցույց տա Ադրբեջանը 2020-ի նոյեմբերի 9-ից այսքով ինչ է զիջել։
Տավուշի հատվածում սահմանազատմանը նախորդել էր 4 գյուղերը վերադարձնելու Բաքվի պահանջը։ Երևանը համաձայնեց, ինչպես վարչապետն էր ասել, պատերազմից խուսափելու համար։ Դրանից ուղիղ 2 ամիս առաջ, սակայն, այս հարցով գլխավոր բանակցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հավաստիացնում էր, թե սահմանազատումը կսկսվի սկզբունքների եւ քարտեզների համաձայնեցումից հետո միայն։
Մեթոդաբանությունը հաստատելուց հետո ինչ խոսք, շատ ժամանակ կպահանջի բուն գործընթացը, թե դելիմիտացիա է, թե դեմարկացիա է, բայց այնուամենայնիվ բոլորիս հասկանալի կլինի, թե ինչով ենք զբաղված։
Սահմանազատման սկզբունքներն ամրագրող փաստաթուղթը պետք է համաձայնեցվեր մինչև հուլիսի 1-ը։ Վարչապետի աշխատակազմը այսօր բացատրեց, բանակցություններն ամեն դեպքում նախատեսվածից երկար տևեցին, թե մինչ այս ինչի շուրջ էր տարաձայնությունը չի հստակեցվել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգերը հաստատելու մասին, հայ-ադրբեջանական սահմանի առանց այդ փաստաթղթի դեմարկացված հատվածի բնակիչները պատրաստվում են նոր ուսումնական տարվան։ Թեման հրատապ է հատկապես Կիրանց գյուղի համար, որն այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման հետևանքով ոչ միայն 2 մասի է բաժանվել, այլև հայտնվել է մի վիճակում, երբ նորակառույց դպրոցն այժմ գտնվում է Ադրբեջանից հաշված մետրերի վրա։ Լսենք Սուսան Մադալյանին։
Կիրանց գյուղի 100 տեղանոց նորակառույց դպրոցը սեպտեմբերին կընդունի 34 աշակերտների, նրանցից 3-ը առաջին դասարանցիներ են։
Առայժմ կգնանք նոր շենք, քանի որ 5-ը ավելի վտանգավոր է, քան նորը, 3-4 տարի վտանգ է։ Երբ որ չեն հարմարվի, այս ժամանակ արդեն նոր շենքը կառուցի կտեղափոխվի։
Կիրանցում կառավարությունը նոր դպրոցի շինարարություն էր սկսել ավելի քան 2 տարի առաջ, գյուղի հենց սկզբնամասում։ Սահմանազատումից հետո պարզ դարձավ, որ հենց այս նորակառույց դպրոցն է ադրբեջանական սահմանին ամենամոտ շինությունը։ Սահմանազատման գործընթացին զուգահեռ շինարարությունը շարունակվում էր։
Թուրքուր եկավ այստեղ, իր երեխը ամեն ծնող ոչ երեխուն թուրքը տալու այստեղ։
Որպեսզի դպրոցականներն ադրբեջանցի սահմանապահների բառացիորեն աչքի առջև չլինեն, բաժանարար պատ կառուցվեց։ Դպրոցի տնորենը դեռ չգիտի կրթական առօրյան ինչպես կդասավորվի, ասում է համենայն դեպս ամբողջ գյուղն է սահմանին։
Ամենից մեր տանը երաշխի կովա տալի, ես գյուղում բնակվում ենք համայնքում, եթե դեզ մտածենք, ոնց կարանի։
Նախորդ տարի դպրոցը 41 աշակերտ ուներ, թիվը 7-ով կրճատվել է, որովհետև ըստ տնորենի մի քանի աշակերտ կրթությունը շարունակելու են հիմնական դպրոցում, կան նաև սահմանազատման հետևանքով այլ դպրոց տեղափոխվածներ։
Իմ երեխայի համար ստրեսային վիճակ է հիմա, որ իմ երեխեքը ստեղ դպրոց են գնում, իրանց գյուղում, իրանց ընկերների, իրանց ծնկերների հետ չեն իրանց ուսում շարունակում։ Ինձ համար դա մեծ ցավ է, բայց ուրիշ տարբերակ ես չունեի։
Կիրանցի բնակիչ Վլադիմիր Շահինյանի տունն ու արհեստանոցը մնացին սահմանային պատի ու նոր կառուցված ճանապարհի տակ։ Նա հարևան աճարկուտում է ժամանակավոր տուն գտել։
Ես չեմ կարող, ավտով ամեն օր 2 երեխա են, տարբեր ժամերի դասերը վերջացնում են։ Ես ամեն օր պետք է գոր չաշխատեմ ոչ մի ձև, ամեն կարեստանս էլ չկա, ես պետք է աշխատեմ, ճարեմ, որ իմ ընտանիքը պահեմ, չէ՞։ Ես ամեն օր չեմ կարող, համ աշխատեմ, համ երեխեքին տանեմ բերեմ։
Վլադիմիրը պնդում է իր 13 եւ 8 տարեկան երեխաներին դպրոցից հանելու այլ պատճառ չկա, անվտանգության խնդիրները կհաղթահարեր համագյուղացիների հետ հավասար։
Երկու եղբայրել ունեմ, իրանց երեխեքն էլ են դպրոցում, դպրոց գնում։ Տարբերություն կա իմ երեխենի ախորին կամ իմ գյուղացու, որովե մեկ երեխեն ինքնուր տարբերություն չկա։ Իմ երեխենա։ Ճիշտ է, դժվար է հեշտել չի, որ ուքի վերանին դպրոց են կուղարկան, բայց ուրիշ մենք մեր գյուղից չենք ուզում, որ դուրս գանք։
Ծնողները, տատիկ, պապիկները մտադիր են երեխաներին անպայման ուղեկցել դպրոց տուն ճանապարհին։ Մինչև այս միայն առաջինցիներին էին առաջին օրը դպրոց տանում, ճամփան սովորեցնում ու վերջ։
Հետո հետևենք մեր երեխանցը։
Ո՞նց է հետևելը։
Կգնանք, կգանք։ Այդտեղ այնքան բրտնիկ է, դասը բրտնիկ ու կա։
Այսինքն ամեն անգամ կտանենք կբերենք,
հա՞։ Կտանենք կբերենք։
Բա ո՞նց։ Ինչի, ասենք իրանք։
Որ վնաս չլի, թուրքը կաղնած է։
Դպրոցի տնորեն Վոլոդյա Բաբինյանը շեշտում է, ադրբեջանցի սահմանապահները մոտ 200 մետր հեռու են, ճամփան չեն անցնում, թեպետ իրենց հսկողության տակ է։ Կիրանցի բնակիչներից Անդրանիկ Նազարյանը տարակուսում է, ինչ կարևոր է, թե որտեղ է այսօր կանգնել ադրբեջանցի սահմանապահը։ Սահմանը պատն է։
Ամբողջ պատը եւ դրա այդ հարակից սալարերը սախ դիտարկում են այդին։
Նազարյանը, որ սահմանազատման հանձնաժողովին կից աշխատանքային խմբի կազմում էր ընդգրկվել ու հրաժարվել այդ գործին մասնակցելուց, շեշտում է, ավելի ապահով կլիներ, եթե երեխաները հենց սահմանին չլինեին, Աստված չանի սրացում լինի։ Վարչապետ Փաշինյանը սահմանին հայտնված դպրոցի հեռանկարի թեմայով մի քանի անգամ շեշտել էր, եթե կիրանցիները չհարմարվեն, նոր շենք կկառուցեն այլ հատվածում։
Մենք նոր դպրոցի շենքը կամրացնենք ուրիշ պետական մարմնի, ասենք օրինակ սահմանապահ ծառայության, բայց ոնց գյուղացիները ուզենան, այդպես էլ կլինի։ Նոր դպրոց կկառուցենք։
Եվ հիմա Կիրանցում լսել են նոր դպրոց կառուցելու որոշում կա։ Այդպիսի վերնագրեր կային լրահոսում կառավարության Երևան նիստից հետո։ Օրակարգի չզեկուցվող հարցերից մեկը գույքի նվիրատվությունն ընդունելու եւ գույք կամրացնելու մասին էր։ Հիմնավորման մեջ կարդում ենք. Կիրանց երկրորդ փողոց 1 հասցեում գրանցված հողամասը ամրացնել պետգույքի կառավարման կոմիտեին Կիրանցում դպրոց կառուցելու նպատակով։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից տեղեկացանք, խոսքը արդեն կառուցված դպրոցի մասին է։ Թե ինչու է նորակառույցի փաստաթղթավորման հիմնավորման մեջ մի քանի տարով հնացած ձևակերպում հայտնվել, պարզ չէ։ Սեպտեմբեր 1-ին տոն հայ-ադրբեջանական սահմանային պատի մոտ, այսինքն Կիրանցի դպրոցի Բաքում չի լինի։ Համենայն դեպս տնորենն ասաց, միջոցառում չեմ պատրաստում, եթե իհարկե վարչապետը դպրոց չայցելի, այդպիսի չճշտված լուրեր ունեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրանցի մասնավորաբար այստեղ գործող դպրոցի անվտանգության մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում խոսել է նաև Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հանդրանիկ Քոչարյանը, ԿՊԱ-ական падգամավորը պնդում է, թե ժամանակակից պատերազմների եւ սպառազինության պայմաններում կարևոր չէ, քանի մետրի վրա են գտնվում ադրբեջանցիները եւ քրակոցների բացակայության երաշխիք կարող է լինել միայն պաշտոնապես համրագրված խաղաղությունը։ Քոչարյանը խոսել է նաև Հայաստանի հասցեին Ռուսաստանից հնչող նոր կոշտ արտահայտությունների մասին։ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Քոչարյան, մենք ունենք հիմա պետական սահման Կիրանցում, բայց մարդիկ այդտեղ անհանգիստ են, երբ որ խոսում ենք։
Դուք Երևանում հանգիստ եք, քանի խաղաղության պայմանագիրը չկա։
Դե մի քանի մետրի վրա չի գտնվում։
Այսօր ժամանակի պատերազմներում մետրով չի հեռավորությունները, հրթիռները բավականին մեծ հեռավորություններից կարող են արձակվել։ Ուզում ասեմ, խնդիրը այդտեղ չի։
Այսինքն մարդիկ հասկանում են, ոչ այդ կառուցված պատը, ոչ այդ արգելապատնեշները իրականում իրենց անվտանգությունը չեն ապահովել։
Այդ պատը երբ որ չկար, ավելի ապահովեր։ Չէ, չէ։
Դպրոցը մի քանի մետրի վրա է,
մարդիկ գիտեն իրենց դպրոցը։
Գործելու է այդ դպրոցը։
Այո, պետք է գործի այդ դպրոցը։ Երեխաները պետք է գնան դպրոց։ Սահմանապահները պետք է կանգնեն այդտեղ։
Հիմա այդ մարդիկ, ովքեր պետք է երկու օրից իրենց երեխաներին
ուղարկեն դպրոց։ Կգնան դպրոց։ Անպայման կգնան դպրոց, ուզում եք չգնան դպրոց։
Կարող են հանգիստ լինել, որ անվտանգ է լինել իրենց երեխաներին
կյանքը։ Ես նորից եմ ասում, երեխաները պետք է գնան դպրոց։ Այնտեղ եւ մեր զինված ուժերը, եւ սահմանապահ զորքերը ձևավորված են եւ գնում են իրենց խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ գործիքակազմ ունենալու եւ իրականություն դարձնելու ճանապարհով։ Իհարկե պետք է գնան դպրոց։ Դուք հիմա ասում եք պատից, բավոր պատի հետևից կրակեն։ Դե ավելի հեռվից էլ կարան կրակեն։ Խնդիրը չկրակել նա։ Խնդիրը, որպեսզի չկրակեն, պետքա իրավական այդ ձևակերպումները պետական սահմանի հետ կապված դառնա իրականություն։ Երբ որ ասում ենք խաղությունն է
ամենակարևորը, երկխնդիրը, ստորագրել ենք, պետական սահմանն ունենք։ Ունենք այդ երաշխիքը, որ չի կրակելու Բաքուն։
Չէ։ Երաշխիքը քո զինված ուժերն են հետևում։ Եվ արչևում սամարապա զորքերն են։ Կկրակի, ինքը պետք է մտածի, որ պատասխան կստանա։ Այ երաշխիքը դա է։
Պարոն Քոչարյան, ինչու է ձեր կարծիքով Ռուսաստանը հանկարծ նորից հիշել նոյեմբերին հայտարարությունը։
Ո՞տեղ է հայտարարություն դեր գոյություն ունի։ Բայց այդ հարցության մեջ նաև գոյություն ունի Ռուսաստանի պարտավորությունները։ Մենք արձանագրում ենք պայմանագրի ընկետերը, որոնք ինչ որ բան կատարվել է, ինչ որ բան չկատարվել, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը չկատարված մասում ունի իր մեղքի բաժինը։ Հիմա այդ փաստաթղթի մեջ կա մի կետ, որը հետաքրքիր է, նաև մեր տարածաշրջանային շահեր ունեցող երկրների համար, դա Միջանցքի խնդիրն էր, որը այսօր դուրս եկավ քննարկման այս պահին քննարկումների դաշտից, եւ այսօր մենք ունենք մեր սահմանները անարիք դարձնելու խնդիրը։
Մենք Ռուսաստանը վերում է նորից օրակարգ, ինչու՞։
Ռուսաստանը շատ բան կարող է վերի։ Մենք մեր օրակարգով չարժվենք, ինչու՞ է վերում, որտեղ իր շահերը երևի գոյություն ունի միջև։
Ինչու՞ է ուզում կանգնել ինքը այդ Միջանցքի վերահսկողի դերում։
Ուզում է, հետո։ Ինչու՞ է ուզում։ Ուզում է։ Մենք էլ չենք ուզում։ Չէ, դարձի իմաստը չհասկանում եք։ Ուզում է, ինչու՞ է ուզում։ Ռուսաստանը բանն էլ է ուզում, Ուկրաինան էլ է ուզում գրավի։ Ինչ է ուզում։
Դուք ասացիք նորից առաջ է բերում նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Ռուսաստան, որտեվ այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը գոյություն ունի, ճիշտ է։
Այո, որևէ քիչ չարգել այդ փաստաթուղթը։
Արդյոք ճիշտ է, որ Հայաստանի իշխանությունը իր ստորագրությունը յետքան չի այդ փաստաթղթի տակից։
Եթե դրա անհրաժեշտություն լինի, Հայաստանի իշխանությունները կորոշեն ինչ անեն։
Եթե այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պարտավորությունները չեն կատարել ոչ Ադրբեջանը, ոչ Ռուսաստանը, եւ հիմա առաջ է բերում միայն այդ միջանցքի հարցը եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից, ճիշտ չէ, որ Հայաստանը յետ կանչի
պարտավորությունները։ Եթե պետք է Հայաստանը իր քայլերը չի ուշացնի, դուք միանեք ստացեք։
Այս պահին նման անհրաժեշտություն դեռ չկա։
Դուք տեսնում եք անհրաժեշտություն։ Այս հարցը որ տալիս է, կամ
պատրաստված։ Առնվազն այդ հարցը
դուրս է գալիս։ Մենք ունենք առնվազն, որ պայմանագրի բոլոր կետերը իկատարացված լինեին, Արցախայինը մնար Արցախում, Լաչինի միջանցքը մնար Լաչինի միջանցքի տեղում, չհայաթափվեր Արցախը, ռուսական զորքերը իրենց պարտականությունները կատարեին, եւ այդ պայմանագրի մնացած կետերը, վիճահարույց կետերը կյանքը կստիպեր, թե որ կետը որ պահին պետքա դառնալ իրականություն։ Հիմա այդ պայմանագիրը այդ ձևով դեռ գոյություն ունի։ Հիմա դուք ասում եք Հայաստանը ճիշտ չի, որ դուրս գա։ Ըստ էության այդ պայմանագիրը ինչպիսին որ կա, այդպես էլ մնացել է, նա դեռ իր այսպես վտանգները ի հայտ չի բերել իր ամբողջ ծավալով։ Եթե չի բերեք, երբ որ վտանգները տեսանելի կլինի, Հայաստանի իշխանությունը կմտածեն, թե ինչ են անում այդ պայմանագրի հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի բռնի հայաթափման առաջին տարելից հիշեմին արևմտյան հետաքննող լրագրողներն անդրադարձել են հայկական Արցախի վերջին ամիսներին, մասնավորաբար Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությանը շրջափակված Արցախում։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը պարզել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման ընթացքում պաշտոնական Բաքուն նպատակաուղված կերպով խոչընդոտում էր Կարմիր խաչի գործունեությանն, իսկ այդ կազմակերպության Բաքվեցի գործընկերները, Ադրբեջանի Կարմիր մահիկի ընկերությունը, ոչ միայն նպաստել են պաշտոնական քաղաքականության իրագործմանն, այլև ողջունել են Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտումները։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ինչպես է Ալիևի վարչակազմը խոչընդոտել Լեռնային Ղարաբաղում գործող փաստացի միակ միջազգային մարդասիրական կազմակերպության Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությանը, որը կենսական նշանակություն ուներ լիակատար շրջափակման մեջ հայտնված 100,000 մարդու համար, կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը օսիսի արփին ծավալուն հետաքննությամբ պնդում է, որ Ալիևի ավտորիտար ռեժիմին այդ հարցում օգնել է ադրբեջանական Կարմիր մահիկը։ Յուրաքանչյուր հաջորդ Ավտոշարասյան հետ ամեն ինչ ավելի ու ավելի բարդ էր։ Ադրբեջանական կողմը մեզ վրա ճնշում էր գործադրում, սկսած տեղում մանր խնդիրներից, այդ թվում տեղաշարժի արգելք, մինչև Ադրբեջանի արտգործնախարարության ստեղծած լուրջ խնդիրներով, ասել է Կարմիր խաչի նախկին աշխատակիցը, որն ուղղակիորեն մասնակցել է տեղում կազմակերպության աշխատանքներին։ Կառույցի ներկայացուցչի խոսքով Բաքվի հարուցած լոգիստիկ բյուրոկրատական խնդիրները, աննշան դետալների շուրջ կուլիսային վեճերը և տեղաշարժի ուղիղ արգելքները անհնար են դարձրել աշխատանքը։ Հոդվացի հեղինակը գրում է, որ մարդասիրական կազմակերպության գործունեությունը խոչընդոտելուն անմիջականորեն մասնակցել է ադրբեջանական Կարմիր մահիկը, որը հրապարակավ ընդդիմացել է այդ տարածքում Կարմիր խաչի առաքելությանը, պարբերաբար կրկնել է պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններն ու պահանջները, հրապարակավ կասկածի տակ դրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տառապանքները, մարտահրավեր նետելով աշխարհում իր անաչառությամբ հայտնի Կարմիր խաչի հեղինակությանը։ Լրագրողը բազմաթիվ դրվագներ է թվարկել, որոնք փաստում են, որ ադրբեջանական Կարմիր մահիկը ամուր թելերով կապված է նախագահ Ալիևի կառավարության հետ, և չնայած այդ փաստերին, ադրբեջանական կազմակերպությունը մինչ օրս որևէ պատժամիջոցի չի ենթարկվել։ Կարմիր խաչը օսիսի արփի հարցումներին պատասխան նամակում ձեռնպահ է մնացել Բաքվի հասցեին քննադատությունից, ընդգծելով միայն, որ կառույցի հանձնարությունն է հասնել խոցելի մարդկանց իշխանությունների հետ համագործակցության միջոցով, կազմակերպությունն ուղիղ չի պատասխանել։ Արդյոք ոտնահարել է Կարմիր խաչի միջազգային սկզբունքները ադրբեջանական Կարմիր մահիկը, որի ղեկավարն օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանի լայնածավալ հարձակումից և հայերի բռնի տեղահանությունից հետո էլ հրապարակավ փառաբանել է Ալիևին և աջակցել պատերազմին։ Նովրուզ Ասլանովա սեպտեմբերի 21-ին հարյունալի ռազմական գործողություններից մեկ օր անց X-ում Ալիևի ծրագրի լուսանկարով կեղծ գրքի շապիկ էր հրապարակել, այն վերնագրելով. Ինչպես գրել պատմություն 24 ժամում. Ամեն ինչ հստակ է, փաստերն անհերքելի են, ազատության հետ զրույցում հայտարարում է հետաքննության հեղինակ Ռասմուս Քեմբեքը.
I have been investigating this since about a year ago when we first
Ես հետաքննությունը սկսել եմ 1 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ Աղդամի ճանապարհին հայտնվեց ադրբեջանական կարմիր մահիկը կամավորներով եւ դրոշներով։ Միանգամայն պարզ էր, նրանք ինչ որ կերպ համագործակցում էին ադրբեջանի կառավարության հետ։ Պարզապես պետք էր ապացուցել, թե ինչպես են դա անում եւ ինչ սկզբունքներ են խախտում համագործակցելով իշխանության հետ։
Լրագրողի խոսքով գնդակն այժմ Ժնևում գործող հեղինակավոր կառույցի դաշտում է, որն առնվազն պետք է հետաքննություն սկսի ադրբեջանական կարմիր մահիկի նկատմամբ.
For example, they demanded the ICRC to leave
Նագորնո-Կարաբախից պահանջում էին լքել Լեռնային Ղարաբաղը։ Մենք տեսանք նաև, թե ինչպես են մասկազմում քարոզչությունը եւ կիրառում ադրբեջանի կառավարության նարատիվները։ Պատերազմից հետո էլ գովեստի խոսքեր էին հնչեցնում Ալիևի հասցեին, այսինքն գովաբանում պատերազմը։
But the narratives from the Azerbaijani government
Հումանիտար ողբերգության մասին այս պատմությունը պետք է պատմվեր, ասում է OCCRP-ի գլխավոր խմբագիր Իլիա Լոզովսկին։
Մեր հետաքննությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես են ադրբեջանցիները բարձրացրել մարդասիրական աշխատողների գործունեությունը։ Մենք ունենք վիճակագրություն, որը ցույց է տալիս, որ երբեմն մարդասիրական փոխադրումները դադարեցվել են 1 ամսով կամ մի քանի շաբաթով, սա այն դեպքում, երբ հարյուրավոր մարդիկ Լեռնային Ղարաբաղում հուսա հաց սպասում էին մաս կազմելու Շարասյանը, որպեսզի դուրս բերվեն եւ բուժում ստանան։
And of course this is while hundreds of people in Nagorno-Karabakh are desperately waiting for a spot on a convoy to get out so they can be treated։
Պատվիրված հոդված հակա-ադրբեջանական կանխակալ քարոզչություն, պաշտոնական Բաքվի ավանդական պատասխանը չուշացավ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիգմետ Հաջիևը, անուղակի արձագանքելով հետաքննությունում տեղ գտած փաստերին, ոչ միայն հայկական լոբիին է մեղադրել նման հոդվածներ պատվիրելու մեջ, այլև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին վեճերում տեղեկատվական արտահոսքեր կազմակերպելու համար։
Իսկ Արցախի անկումից 1 տարի անց Հայաստանում գնալով մեծանում է արդեն գոյություն ունեցող ԼՂՀ պաշտոնյաների դեմ հարուցված քրեական գործերի թիվը ամենաաղմուկալին, սակայն կարող է դառնալ Ղարաբաղցի պաշտոնյաների ծառայողական մեքենաներին վերաբերող քրեական վարույթը, որով անցնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի Toyota ավտոմեքենան։ Գայանես Արիբեկյանին լսենք։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի ծառայողական մեքենան, որ 2 ամիս է քնչականում է, հիմա էլ նոր քրեական վարույթի շրջանակում են շարունակում պահել որպես իրեղեն ապացույց։ Այդ մի քրեական գործը վերաբերում է Արցախի կորստից հետո Հայաստան տեղափոխված պետական մեքենաներին, որը ըստ քնչական կոմիտեի ապօրինի վերագրանցվել են ֆիզիկական անձանց անուններով։ Քնչականի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը հրաժարվեց գործից այլ մանրամասներ հայտնել։
2023 թվականի սեպտեմբերից հետո ԼՂ պետական մարմինների անվամբ կամ պետության կողմից ստեղծված կազմակերպությունների անվամբ հաշվառված բազմաթիվ տրանսպորտային միջոցներ Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական անձանց անվամբ առերևույթ ապօրինի վերագրանցվելու վերաբերյալ ստացված հաղորդման առնչությամբ քնչական կոմիտեում 2024 թվականի հունիսին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Ինքնիրավչության հոդվածով այս գործը քնչական կոմիտեում դեռ հունիսին է նախաձեռնվել, կասկածյալ մեղադրյալ չկա, Սամվել Շահրամանյանն էլ որևէ կարգավիճակ չունի։
Հետաքրքիր այն է, որ այդ քրեական վարույթի մասին մենք իրազեկվել ենք մեր նախաձեռնությամբ։ Սա երեխայություն է, սա իրավական process չի, սա իրավական երկրում, սա իրավական process համարվել չի կարող։
Շահրամանյանի մեքենայի հետևից իրավապահներն այս ամռանը 2 անգամ գնացին։ Առաջին անգամ չհաջողվեց, երկրորդը հունիսի 21-ին հատուկ ջոկատայիների օգնությամբ դարպասները կոտրելով տարան։ Սկզբում ասացին Շահրամանյանի թիկնազորի աշխատակից Աշոտ Դանիելյանի գործով են արգրավել, հետո էլ այլ գործով փոխանցել են մեկ այլ քննիչի։ Իսկ ինչի մասին է նոր վարույթը։ Պաստաբան Ռոման Երիցյանը փակագծեր բացեց։
Քնչական կոմիտեն նշում է, ասում է, տեղափոխողը պարտավոր լինելով հանձնել, չի հանձնել Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմինեն, այլ շարունակել է այն տիրապետել, ինչի արդյունքում պետությանը եւ հասարակության շահերին պատճառվել է էական վնաս։ Նախ որ պետությանն է պատճառվել այդ էական վնասը։
Որ օրենքով կամ բանավոր կարգադրությամբ այն պետք է փոխանցվեր հայաստանյան մարմնի, որն էլ չի արել, Սամվել Շահրամանյանը հարցնում է փաստաբանը, գրավոր դիմել է նաև քնչականին, արձագանք չի ստացել։
Արցախյան հանրապետությանն է պատճառվել վնաս, թե Հայաստանի հանրապետությանը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությանը, ապա ինչ հիմքով է այդ վնասը պատճառել։ Ինչ կապ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ավտոմեքենայի ձեռքբերման հետ, այսինքն այդ ավտոմեքենան արդյոք ձեռք է բերվել Հայաստանի Հանրապետության պետական միջոցների արշին, բնականաբար ոչ։ Դա դասում է այն ավտոմեքենաների շարքին, որոնք ձեռք են բերվել հենց Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների արշին։
Ռոման Երիցյանը վստահեցնում է, թե Շահրամանյանը Արցախից տեղափոխվելուց հետո առաջին ամիսներին դիմել է Հայաստանի կառավարությանը, ցանկ ներկայացրել հետաքրքրվել Արցախի պետական մեքենաների ճակատագրով, բայց նրան ոչ մեկ չի պատասխանել։
Հրավոր եղանակով դիմել է, տրամադրել է ցանկը, ասել է, ինչ անենք այս ավտոմեքենաների հետ, եկեք կարիք կա, եթե քննարկենք, ինչ պիտի արվի այս ավտոմեքենաների, որևէ արձագանք չի եղել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։
Փաստաբանի կարծիքով այս գործերը պատրվակ են իրականում Սամվել Շահրամանյանին պատժում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանի շարժման աջակցելու համար։
Շահրամանյանի ծառայողական մեքենայի ձրկելու, այսպես ասած, ըստից առիթը հանդիսացել այն, որ Շահրամանյանը հրապարակավ լրագրողների հետ ճապազորության ընթացքում հայտարել է, որ արցախցիները կարող են ազատորեն իրացնել սահմանադրությամբ իրաշխավորված իրենց իրավունքը և մասնակցել ցանկացած հավաքի։ Միանշանակ հաշվեհարդար է և ապօրինի գործողություններ, որոնք իրականացում են Արցախյան Հանրապետության բնակիչների, քաղաքացիների և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։
Քնչական կոմիտեից հակադարձում են, քաղաքական ենթատեքստ չկա, բոլոր մեղադրանքների հիմքում կոնկրետ փաստեր են։
Բայց այդ անձին ինչու՞ չէ քաղաքանչել հարցակնը, միգուցե այդ անձը տարելա ինչ-որտեղ հանձնելա, չեն ընդունել։
Մինչ այս քրեական վարույթը համայնքային գույքը հապշտակելու, փաստաթղթեր կեղծելու գործերով անցնում են Ստեփանակերտի քաղաքապետը, Մարտակերտի Ասկերանի համայնքապետերը։ Նրանք իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին ընդդիմադիր շարժման առաջնորդի հետ հանդիպումից հետո։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե 2.5 տարի է անցել այն օրից, երբ Երևանի ամենակենտրոնում վարչապետ Փաշինյանին տեղափոխող ավտոշարասյունը վրա հերթի ընթարկեց կանաչ լույսի տակ փողոցահատող Սոնա Մնացականյանին։ Այս գործով դատավարությունը շարունակվում է արդեն գրեթե 2 տարի, սակայն մեղադրյալի աթոռին հայտնված ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը շարունակում է աշխատել իրավապահ համակարգում, իսկ Սոնա Մնացականյանի հարազատները վստահ են, դատավարությունը դիտավորյալ կերպով ձգձգվում է, թե ինչու կիմանանք Նարինե Ալեչյանից։
Վարչապետին ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ հայրը Մնացական Մնացականյանը վրդովված է, դատական նիստը 3 հետաձգվել է, պաշտպանական կողմի 2 փաստաբաններն էլ բացակա էին։ Բացի այդ, ըստ նրա, բուն դատաքննությունն էլ է ձգձգվում, որովհետև շուրջ 7 ամիս շարունակ պաշտպանական կողմը տարբեր միջնորդություններ է պահանջում։ Աղջկան ու նրա չծնված երեխային կորցրած հայրն այստեղ հատուկ միտում է տեսնում։
Ձգձգել մինչև 5 տարին լրանա, պահանջության ժամկետը լրանա,
Եթե Լեո Պարոնյան խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ վարչապետի ավտոշարասյան համար, Սոնա Մնացականյանը չէր հայտնվի ուղեկցող մեքենայի անիվների տակ։ Սա 28-ամյա հղի կնոջ, հոր ու փաստաբանի պնդումն է։ Բացի այդ, ըստ նրանց, վթարի ժամանակ ղեկին նստած մայոր Արամ Նավասարդյանը գերազանցել է արագությունը, ինչի մասին փորձագետի եզրակացություն կա, ասում են։ Պաշտպանական կողմը հենց այդ եզրակացությունն է կասկածի տակ դրել ու միջնորդել դատարանին, որ փորձաքննություն կատարվի։
Ես ունեմ բազմաթիվ գործեր, որտեղ գրված է մեկ հայլ կատարեց, հետ պետք է փորձաքննության որոշվի, վարորդը կարողանում է կանխի, թե ոչ։
Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում փաստաբան Ռոբեն Բալոյանը չեր ընդունել նաև դուժող կողմի մյուս բոլոր պնդումները։
Սոնա Մնացականյանը խաչվերը գահատելա լույսացույցի արգելող ազդանշանի ներքո, այսինքն ինքը պարտավոր էր ղեկավարվելու ոչ թե լույսացույցի լույսերով, այլ կարգավորողի գործողություններով։
Ինչու երեկվան նիստին 2 փաստաբաններից եւ ոչ մեկը չէր ներկայացել։ Մնացականյանի հոր վրթովմունքը փոխանցեցինք Բալոյանին, նաեւ հիշեցնելով նրանց այն մտահոգությունը, թե գործը ձգձգվում է, որ վաղեմության ժամկետը լրանա ու այն փակվի։
Վաղեմության ժամկետին համարյա 2 տարի կա, այդ դատողությունը աբսուրդ է։ Եվ 2-3 նիստով կավարտվեց գործը, եթե անձը ցանկանում է, որ իր 2 փաստաբան պաշտպանեն, ուրեմն ինչա նշանակում մեկը գա, մեկը չգա։ Երեք մենք սպանության գործով ելենք վերաքնիչ դատարանում, ձգձգելու թեմա չունի։
Վարչապետի Շարասյան մեքենաների միջև ողբերգական այդ օրը տեղի ունեցած հեռակապի զրույցի ձայնագրությունները չկան, ըստ ոստիկանության տեխնիկական խոտանի պատճառով ձայնագրություն չի իրականացվել։ Տուժող կողմը մինչդեռ կասկածներ ունի, որ գործով կարևոր այդ ապացույցը դիտավորյալ է ոչնչացվել։
Կարծում եմ, որ վերինաճամները խառնում են այդ գործին։ Ձնջվել են ձայնագրությունները, ինչու ավելի վերինաճամերում դա վարչապետի անվտանգությունը ապահովող անձնակազմի վերինաճամը ինչ-որի բան ա եղել, նորմալ չեն ապահովել։
Ավելի քան 2 տարի քննվող գործով անցնում է 1 մեղադրյալ վթարի ենթարկած Արամ Նավասարդյանը։ Նա ոչ միայն չազատազրկվեց, այլև աշխատանքից չազատվեց։ Հղի կնոջ հայրը թվում է հանգամանքները, որոնք ստիպում են իրեն հավատը կորցնել, թե գործը կհասնի ավարտին։
Մնացած գործերում, որ վարչապետի հետ կապված հարց ալինում, շատ արագ պատժի են ենթարկում։ Ինչ է նշանակում մեկի անվտանգությունը պահպանել, մյուսի կյանքի հաշվի։ Եթե ժամանակին փակեին ճանապարհը, տեսուչները ժամանակին զգուշացնեին, երևում է նկարահանումներից, որ ուշ են զգուշացել, դաժե տեսուչը չի էլ տեսել իմ աղջիկը, որ արդեն կես ճանապարհը հատել անցել։
Ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբան Բալոյան ասում է, դատարանն էլ հակված է մեղավոր ճանաչել մայորին, որովհետև հասարակական ճնշում է գործադրվում։
Համոզվում գարաժացի, որ դատարանը Արամ Նավասարդյանին անարդար ձևով դատապարտելի է, բայց մենք պայքարելու ենք, կլասիկ անարդար քննություն է կատարվում եւ ոչ մեկ սա չի մարզելու։
Այդ օրը կատարված տեսագրության մեջ երևում է, որ Սոնա Մնացականյանն անարգել անցնում է փողոցը, մինչ ճանապարհը կարգավորող տեսուչը քիչ այն կողմեր կանգնած։ Տուժող կողմն ավելի քան 1 տարի պահանջում է պատասխանատվության կանչել նաև ոստիկանության այդ տեսուչին։ Գործը, սակայն, ըստ փաստաբանի տեղից չի շարժվում։ Վթարի ժամանակ ըստ կադրերի փողոցում նաև մի քանի վկաներ են երևում, ոմանք նաև ընկած կնոջն էին մոտեցել։ Ըստ Մնացականյանի հոր ու փաստաբանի, նրանցից որևէ մեկը, սակայն, որպես վկադատարան չի եկել, ցուցմունք են տվել միայն ոստիկանները, ինչն էլ ավելի է խորացնում տուժող կողմի համոզմունքը, թե այս գործն այն գլխից սխալ հունով է ընթանում։
Նահանջի տարիներ, այսպես է բնութագրում իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը Հայաստանի պատմությունը 2020 թվականից հետո։ Հարությունյանի խոսքով Ադրբեջանին 44-օրյա պատերազմից հետո հաջողվել է ճնշումների միջոցով հասնել իր առջև դրված խնդիրների ճնշող մեծամասնությանը։ Վարդան Հարությունյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Երևանն ու Բաքուն սահմանագծման կանոնակարգը ուղարկել են արդեն ներպետական հաստատման։ Արդյոք սա վկայում է, որ Ադրբեջանը պայմանավորվածությունից հետ չկանգնեց ի հակառակ այդպիսի կանխատեսումների։
Դե կանխատեսումները հիմնավոր են, որ Ադրբեջանը պայմանավորվածությունները չի հարգում, ոչ թե այն պատճառով, որ այս փաստաթուղթը պետք է հիմք հանդիսանա, այլ այն, որ Ադրբեջանը ունի իր առջև դրված խնդիրներ, այդ խնդիրները լուծելով հասնում է ինչ-որ մի կետի, երբ որ համարում է արդեն հնարավոր գնալ ինչ-որ պայմանավորվածությամբ, հստակեցնել, փաստաթղթավորել, գնում է նրան։ Եթե ոչ, շարունակում է ճնշումները։ Նրանք աշխատում են ճնշումներ բանեցնելու սկզբունքով։ Հսկայական ճանապարհ են անցել, չէ՞, 3 տարիների ընթացքում։ Այդ 3 տարիները մեր պատմության մեջ մնալու են, ընդհանրապես սարսափելի որպես տարիներ, մեր նահանջների տարիներն են։ Այդ բոլոր նահանջները հո մենք չենք նահանջել, այդ բոլոր նահանջները եղել են Ադրբեջանի ճնշումների հետևանք։ Նրանք ճնշել են, հասան դրանք, որ փակեցին ընդհանրապես Արցախի հարցը, Արցախը հայության ապրելու իրավունքը, նույնիսկ վանեցին իրենցից, մաքրեցին իրենց այդ թեմայից, կտրեցին իրենց, մեկան հասան սահմանագծմանը և սահմանազատմանը, հիմա Տավուշի գործողությունը կատարվեց։ Ես ընդհանրապես կողմ եմ, որ շուտափույթ լիներ արդեն սահմանագծումը, սահմանազատումը, որ հաշտության համաձայնագիրը լիներ 2 տարի առաջ, տարի ու կես առաջ, ինչքան շուտ, այնքան մենք շահած կլինեինք, բայց դեպքերը, հանգամանքները այնպես զարգացան հենց Ադրբեջանի թելադրանքով, որ այդ ամեն ինչը ձգվեց, որովհետև նրանք հենց այս խնդիրներն են դրել, մտածված, կանխամտածված, քայլ առ քայլ, սա ինչ-որ հանգրվան է։ Հաջորդ նրանց խնդիրը Սյունիքով ճանապարհն է, որ նրանք փորձում են արդեն և փորձելու են ճնշել, որպեսզի Մոսկվայի հետ միասին ճնշել, որպեսզի ստանան այդ ճանապարհը։ Տեսեք, Երակոմ հայտարարության բոլոր կետերը խախտված են, բայց Մոսկվան և Բաքուն պնդում են, որ այդ մեկ կետը պետք է պահպանվի։ Եվ հիմա մեր հայկական կողմը կարողանա արդյոք դիմակայել, թե չի կարողանա, ես չեմ կարող ասել, դատելով կամ աչքի առաջ ունենալով նախկին նահանջները, ոգևորիչ ոչինչ ասել չեմ կարող, բայց սահմանագծման և սահմանազատման հարցում էլ, թե ինչ տեղի կունենա հետո սահմանագծման ընթացքում, մենք դեռ չգիտենք։ Ադրբեջանցիները կարող են նորանոր քարտեզներ բերել, նորանոր բացատրություններ պահանջել, նրանք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այն տարածքներում, որտեղ իրենք գտնվում են, այդ տարածքներից դուրս չգան, որովհետև այսօրվա դրությամբ դեռ տեսեք Տաուշի այդ հատվածներից հայկական կողմը դուրս եկավ, բայց դրան զուգահեռ, դրա ընթացքում և դրանից առաջ և դրանից հետո Ադրբեջանից չի հնչել ոչ մի հայտարարություն, թեկուզ հայտարարության նշույլ որ իրենք էլ հայելային տարբերակով նրանք հայելերին դիմելու են այլ աշխարհագրական կետերում։ Դա վկայում է այն մասին, որ իրենք պատրաստվում են այդ աշխարհագրական կետերում կռիվտալու։ Ես նկատի չունեմ մարտական գործողություններ, ես նկատի ունեմ ապացուցել, որ այդ դիրքերը իրանցն են։
Ջերմուկում,
Վարդենիսում, Սյունիքում, տարբեր տեղերում իրենք տեղակայված են եւ իրենք իրենց հարշավ դրելու են այդ խնդիրը եւ պետք է կարողանան իրենց այդ խնդիրը լուծել ճիշտ այնպես, ինչպես լուծել են իրենց հարշավ դրված մնացած բոլոր խնդիրները։ Այս 3 տարիների 3.5 տարվա ընթացքում չի եղել ոչ մի խնդիր, որ իրենք նան եւ չլուծեն։
Աշմել միջազգային զարգացումների մասին նախ ուկրաինական իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ռազմական գործողությունները Դոնբասում եւ Կուրսկի ուղությամբ շարունակվում են, եւ եթե Կուրսկում ուկրաինական հարձակումը կարծես կանգ է առնում, ապա Դոնեցկի մարզի հարավում ռուսական առաջխաղացումը շարունակվում է, Սրաֆոնին հայտնի դարձավ Ուկրաինային փոխանցված F-16 ամերիկյան ռազմական առաջին օթանավի գործանման մասին։
Ուկրաինական բանակը ոչ միայն մնում է Ռուսաստանի տարածքում, այլև շարունակում է առաջխաղացում, այսօր հայտարարել է զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին նախագահ Զելենսկու հետ խորհրդակցության ժամանակ։
Կուրսկի ուղղությամբ հարձակողական գործողությունը շարունակվում է։ Մեր ուժերը վերջին 1 օրվա ընթացքում առաջ են գնացել մինչև 2 կիլոմետր։ Վերահսկողության տակ են վերցել 5 քառակուսի կիլոմետր տարածք։
Ուկրաինական դիպսեթի վերլուծաբանները մինչ այդ այսօր առավոտյան գրել են, թե ռուս զինվորականները հակահարձակում են սկսել Կուրսկի մարզում եւ մասամբ վերականգնել Կորենովա գյուղի վերահսկողությունը։ Անկախ աղբյուրներից, սակայն անհնար է ճշտել այս տեղեկությունները։ Հստակ է, որ անցած մոտ 1 ամսում Ուկրաինայի ներխուժումից հետո Կուրսկի եւ Բելգորոդի մարզերի սահմանամերձ շրջաններից ավելի քան 100 հազար բնակիչ է տարհանվել։ Տագնապի ահազանգերն ու պայթուններն այստեղ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով են լսվում, ստիպելով տեղի բնակիչներին համակերպվել Պուտինի սկսած պատերազմի հետևանքների հետ։
Вообще тревожно, это честно говорю, потому что непривычно, раньше у нас была спокойная, адекватная жизнь, сейчас
Նախկինում էր քաղաքում հանգիստ էր, այսօր ոչ, անսովոր է։ Հուսով ենք, որ ամեն ինչ շուտով կավարտվի։ Ինձ համար չեմ վախենում, երեխաներիս համար եմ վախենում։ Նրանց քնացնում եմ, ինքս չեմ քնում, չեմ կարողանում, անհանգստանում եմ։
Միայն անցած գիշեր ուկրաինական կողմը շուրջ 18 անոթաչու է արձակել Ռուսաստանի 4 Բելգորոդի, Բրյանսկի, Կուրսկի եւ Կալուգայի մարզերի ուղությամբ։ Ռուսների այսօրվա հարձակման հետևանքով էլ վնասվել է Ուկրաինայի հյուսիսարևելյան Սումի քաղաքում գտնվող մանկական սննդի եւ հյութերի գործարանը։ Մահացել է 48-ամյա մի կին, վիրավորվել առնվազն 8 մարդ։ Այսօր ցերեկն էլ ռուսական ուժերը ռմբակոծել են Խարկովը, 4 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա, առնվազն 5-ը վիրավորվել, վնասվել է 12 հարկանի բազմաբնակարան շենք։ Սրան զուգահեռ ռուսներն ակտիվ առաջ են գնում Դոնեցկի մարզում Պոկրովսկի ուղությամբ, որը Ուկրաինայի պաշտպանության հենակետն է արևմտյան Դոնեցկի շրջանում։ Վերջին 24 ժամում միայն ռուսական զորքը մոտ 60 հարձակում է իրականացրել ռազմաճակատի այս հատվածում։ Թեժ իրավիճակը նաև դեպի հարավ Կուրախովսկի ուղությամբ ասվում է ուկրաինական ուժերի գլխավոր շտաբի ամփոփագրում։ Պոկրովսկին հարակից Սելիդվ քաղաքից տարհանվող բնակիչները ազատության նստայաշեյ վրեմյայի հետ զրույցում պատմում են, որ վերջին Որին ապրում էին չդադարող կրակի տակ։
Անդադար կրակում են արդեն 3 օր է։ Անդադար, վախենալու է։
Պոկրովսկը կարող է առաջիկայում անցնել ռուսների վերահսկողության տակ, գրում են արևմտյան փորձագետներն ու ուկրաինական ռազմական ալիքները։ Նախագահ Զելենսկին 2 օր առաջ դեռ ասում էր, որ քաղաքի մոտ իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը, սակայն, այսօր պնդել է, թե իրավիճակը ծանր է, բայց վերահսկելի։
Իրավիճակը այլ ուղություններով մնում է բարդ, բայց հսկողության տակ է։
Պոկրովսկը Դոնբասի հիմնական լոգիստիկ կենտրոններից է։ Եթե ռուս զինվորականները գրավեն այն, նրանց համար ուղիղ ճանապարհ կբացվի դեպի ուկրաինական 2 մարզկետրոններ՝ Զապորոժիա եւ Դնեպր։ Մի քանի օր առաջ էլ ռուսական զանգվածային ռմբակոծության ժամանակ Կիևը կորցրել է այս ամիս ստացած առաջին F-16-երից մեկը։ Միացյալ Նահանգներում վերապատրաստում անցած օթաչուն Ալեքսանդր Մեսը զոհվել է այսօր նրա հուղարկավորություններ։ CNN-ը հողմանելով իր աղբյուրին գրել է, թե ուկրաինական կողմը կործանիչի ավտովթարը հետաքննելու համար կհրավիրի հրավիրի միջազգային փորձագետների։ Տեղում արդեն 2 տարի չդադարող ռազմական գործողությունների ողջ ընթացքում ռուսական գազը Ուկրաինայի տարածքով հասնում էր եվրոպացիներին։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, սակայն, այսօր հայտարարել է, որ 4 ամսից առաջ, հունվարի 1-ից, Կիևը կդադարեցնի ռուսական գազի և նավթի տարածումը Եվրոպա սեփական տարածքով։ Ուկրաինան միաժամանակ հայտարարում է, թե պատրաստ է տարածման հնարավորություն տալ այլ երկրների էներգակիրների, օրինակ ադրբեջանական կամ ղազախական գազի համար։
Այժմ տեղափոխվենք Բրյուսել, այստեղ կայացավ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ արտգործնախարարների այս հանդիպումը կայանալու է Եվրամիության նախագահությունը ստանձնած Հունգարիայի մայրաքաղաքում։ Դաշինքի անդամների մեծամասնությունը, սակայն, չցանկացավ հյուրընկալվել Եվրոսկեպտիկի և ռուսամետ գործչի համբավ ձեռք բերած Վիկտոր Օրբանին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բրյուսելում կայացավ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, իսկ այսօր մեկնարկել է պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։ Արտգործնախարարների հանդիպումը երկու առանձնահատկություն ուներ. առաջին, այն պետք է անցկացվեր Եվրոպական խորհուրդը նախագահող Հունգարիայում, բայց Եվրամիություն Հունգարիա տարաձայնությունների Վիկտոր Օրբանի Մոսկվա կատարած այցի Պուտինի հետ բանակցելու պատճառով հանդիպումը որոշվեց անցկացնել Բրյուսելում։ Երկրորդ առանձնահատկությունը 5 տարվա ընթացքից հետո Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպանը հրավիրվեց նաև Թուրքիան։ Այդ կապակցությամբ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը հույս է հայտնել, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարին հրավիրելը կդառնա առաջին քայլը երկխոսության գործընթացը վերականգնելու և լուծելու բոլոր խնդիրները, հատկապես Կիպրոսի խնդիրը, ընդգծել է նա։ Բորելը վերահաստատել է, որ Թուրքիան հանդիսանում է և մնում է Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկիր, Բրյուսելը պատրաստ է դուռը բաց պահել հետագա բանակցությունների համար, սակայն նա որևէ ժամկետներ չի նշել։ Ինչ վերաբերում է հակամարտություններին, Բորելը Ուկրաինային զենք տրամադրող արևմտյան գործընկեր երկրներին հորդորել է թույլատրել, որ իրենց տրամադրած զենքով հարվածներ հասցվեն ռուսական տարածքի ռազմական օբյեկտներին։
From the Russian territory, and according with international law,
Ուկրաինան հարձակման է ենթարկվում Ռուսաստանի տարածքից և միջազգային օրենքի համաձայն նա կարող է պատասխան գործողության դիմել այն տարածքների վրա, որտեղի տիր վրա հարձակվում են, ասել է Բորելը, նշելով, որ սա Եվրամիության ընդհանուր դիրքորոշում չէ, Ուկրաինային հեռահար հրթիռներ տրամադրող յուրաքանչյուր երկիր կարող է ինքը որոշում ընդունել, թույլատրելով իր տրամադրած զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքի ռազմական օբյեկտներին։ Նա նշել է, որ սա չի նշանակում ներգրավել Ռուսաստանի հետ պատերազմում, այլ աջակցություն է Ուկրաինային։
We are not in war against Moscow. We are supporting Ukraine.
Նրա խոսքերով ակնհայտ է, որ աջակցության դեպքում Ուկրաինան կարողանում է հաջողությամբ պայքարել Ռուսաստանի դեմ, և դրա օրինակը Կուրսկի գործողությունն է։
The operation in Kursk is a good example of that.
Պաշտպանության նախարարների հանդիպման օրակարգի մասին նա ասել է, որ քննարկվելու է Ուկրաինային ռազմական օգնության տրամադրման խնդիրները, շուրջ 60 000 զինվորի ուսուցման վերապատրաստման հնարավորությունները և Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության կարողությունները։ Անցած կիրակի Ռուսաստանը 300 դրոն է արձակել Կիևի վրա և Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգերի վրա։ Ակնհայտ է, որ Պուտինը ցանկանում է գալիք ձմռանը Ուկրաինային դնել մթի և ցրտի մեջ։
It's clear that Putin wants to put Ukraine into the dark and the cold.
Եվրամիության պաշտպանության նախարարների այսօրվա հանդիպմանը գործընկերներին կոչ է արվել Ուկրաինային տրամադրել խոստացած սպառազինությունները։ Նիդերլանդների պաշտպանության նախարար Ռուբեն Բրեկելմասը ասել է, թե Ուկրաինային ռազմական օգնության մատակարարման կոնկրետ ամսաթվեր չի հայտնի։ Ոչ թե այն պատճառով, որ չեմ ցանկանում թափանցիկ լինել, այլ որ չենք ցանկանում տեղեկացնել Ռուսաստանին, որովհետև նրանք իհարկե հետևում են Ուկրաինայի օթային պաշտպանության կարողություններին, բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, այն, ինչ մենք խոստացել ենք, մատակարարում մենք եւ շուտով կառակվի։
What we promised, we are delivering and it will be delivered soon.
ՆԱՏՕ-ի անդամ Նիդերլանդները, Բելգիան եւ Դանիան ավելի վաղ պարտավորվել էին Ուկրաինային տրամադրել 60 միավոր F-16 կործանիչներ։ Կիևը ցանկանում է առնվազն 130 F-16 ստանալ ռուսական օթուժի առավելությունը չեզոքացնելու համար, որն այսօր ուկրաինական ուժին գերազանցում է 10 անգամ։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք մարզեր։ Նախ Վանաձոր Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում այսօր հիշում էին 90-ականների Ղարաբաղյան պատերազմի և 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհայտ կորածներին։ Կարմիր խաչի տվյալներով առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի գրեթե 4 տարիների ընթացքում անհայտ կորած հայաստանցիների թիվը հասել է 700-ի, 44-օրյա պատերազմի, հետագա մարտական գործողությունների և Ղարաբաղի հայաթափման ընթացքում այդ թիվն ավելացել է ևս 300-ով։ Կարինե Սիմոնյանն է անդրադառնում թեմային։
Սեպտեմբերի 27-ից անհայտ է ինքը։
Այսպիսի կսկիցով Հայաստանում պատերազմների հետևանքով անհայտ կորած հարյուրավոր մարդկանց են սպասում, որը Մարտի դաշտից, որն Ադրբեջանին անցած բնակավայրերից, այդպես էլ տուն չեկան։ 18-ամյա Տիգրան Աղբալյանի անունը 2020-ի պատերազմի զոհերի առաջին ցուցակում է եղել, հետո հերքվել է, բայց նրան նաև ողջերի մեջ չեն գտել։
Անտանելի է սպասում այդ անհրաժեշտություն։ Չասը, մեր պատկան մարմիններին հորդորում եմ ուշքի գան, վերջապես ուշքի գան։ Իսկ զբան է առանց ճշտելու երեխու անունը սեպտեմբերի 28-ին ամենաառաջինը գրվել է մահացածների ցուցակում։ Իրանք երևի չեն էլ պատկերացնում, այդ ինչ էր, այդ ինչ հեվիչով անցել ծնողը, հարազատը։
Նույնն է պատմությունը Չարենցավանցի Օհանյանների ընտանիքում, որդին Սասուն է, որ խաղապահ էր, կամավոր մեկնել է ռազմաճակատ ու այլևս չի վերադարձել, պատմում է հայրը Սերգեյ Օհանյանը։ Սպասում են, բայց դեռ անօգուտ։
Հեռուստացույցով ընտեղ որ մահացել է, ամենտեղ մար եմ եկել, ոչինչ չեմ ճարել, հետո գնացել եմ նախարարություն, ասում է կարող է թյուրիմացությունը այլել, գերիների մեջ ինա, ասի չհասկացա, այդ ապացույց տվեք, որ էտի մահացել է, ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասում։
Այսօր ամբողջ աշխարհը նշում է որպես բռնի անհետացումների զոհերի օր։ Կարմիր խաչի տվյալներով 90-ականներից Ղարաբաղյան հակամարտության արդյունքում անհայտ կորած 700 անուններին անցած 4 տարիներին ավելացել է ևս 300-ը։ Նրանց ընտանիքներն ամեն ժամ սպասում են, մի լուր լինի իրենց որդուց, հորից կամ ամուսնուց։
Մեր երեխի ծնունդը միշտ ներկայով ենք անում, այն որ սպասում ենք։
Սպասում են, չգիտեմ, սպասում են։
Ընտանիքների սպասելիքները կառավարությունից են։ Գոնե Ադրբեջանի հետ բանակցելու մի հնար գտնեն, տղաները վերադառնան, ասում է Լորեց Հիսուսաննա Բադալյանը։
Մեր տղեն գերիների մեջ է, վիդեոներով տեսել ենք, Հայաստանը հաստատել է, բայց արդյունք չկա, Ադրբեջանը չի հաստատել։ Չի հաստատեմ, չի հերքը։
Մինչև այսօր գերիների թվի մասին հստակ տեղեկություն չկա։ Ադրբեջանն այս պահին խոսում է իր մոտ պահվող 23 անձի մասին։ Միջդեռ հայկական կողմը փաստական տվյալներ ունի, որ 44-օրյա պատերազմից հետո ևս 32 հայ գերի կա։ Ինչն Ադրբեջանը հերքում է։ Արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Հայկ Սարգսյանը Վանաձորում հայտարարեց. Հայաստանը ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր քայլերը միջազգային կառույցներում և դատականատյաներում խնդիրը ներկայացնելու համար։ Ադրբեջանը միջդեռ չի արձագանքում։
Անգամ փաստագրված և տեսագրված ապացույցների պարագայում հայ զինծառայողների ճակատագիրը պարզելու հարցում Ադրբեջանի իշխանություններն անգործություն են ցուցաբերում։ Նաև ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ հայկական կողմը երբեք չի քաղաքականացրել հումանիտար հարցերի շուրջ համագործակցությունը, մշտապես բաց է եղել աշխատել բոլոր կողմերի հետ, կարևորելով նման համագործակցությունը որպես վստահության, համերաշխության և խաղաղության հասնելու միջոց։
Մի քանի տասնյակ դեպքերում անհայտ կորածների մասին փորձաքննական եզրակացություն կա, թե գտնվել են նրանց դիակները, բայց հարազատները չեն ընդունում այդ տվյալները։ Լորեցի Մարինե Պողոսյանն ասում է, գտնված անգլուխ դիակն իրենց որդու հետ միայն ուսի դաջվածքով էր նման։
Մեզ դենը թե կար դիակ կար, բայց ես մայրը զգում է, նախին տղայի չափսերը փոքր էր, իսկ դիակի չափսերը շատ մեծ էր, այսինքն չափսերը, ռազմերը, դրա համար մենք չենք վերցրել դիակը, որպես մայր սպասում եմ։
Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցության ծրագրերի պատասխանատու Զառա Ամատունին ասում է, փորձում են պետական կառույցների ու անհայտ կորածների ընտանիքների հետ համագործակցությամբ պարզել, որոնք են անհամաձայնության պատճառները։
Այսինքն այստեղ ավելի շատ պատասխանան ամեն դեպքում իշխանությունները պետք է տան ընտանիքներին, մեր դերը այստեղ ավելի շատ սատարողի դերն է։
Մենք դուրը չենք փակում ու չենք գնա տնից։ Սպասում ենք վերադարձիդ, որ լույս բացվի ու նորից ապրենք։ Կարմիր խաչն այսպիսի մակագրություններով լուսանկարներ էր բերել Վանաձոր անհայտ կորածների միջազգային օրը ցուցադրության։ Անցած 4 տարիներին անհայտ կորածների ընտանիքներում արված լուսանկարներում սպասումի ու կարոտի պատմություններ էին։ Հավաքված հարազատներն իրար հույս էին տալիս ու ամուր լինելու կոչանում։
Երբ որ կային հրաշալի օրը, երբ վերադառնան մեր տղաները, կարողանանք նորից ամուր գրկենք մեր տղաներին և նորից լսենք հենց մեր տղաների շուրթերից «Մամ ջան» բառերը, որին կարոտել ենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Գյումրի և խոսենք այստեղ վերջին շրջանում ակտիվորեն քննարկված մի թեմայի մասին։ Խոսքը Աճառյան 2 հասցեում գտնվող տան ճակատագրի մասին է, որի տարածքում, այդ թվում Բաքում և Պատշգամբում նկարահանվել է մեր մանկության տանգոն ֆիլմը։ Ալեքսանդրա Պոլցի վաճառական Խաչատուր Աբովյանցի կողմից գրեթե 160 տարի առաջ կառուցված այս տունը վերջին տարիներին աստիճանաբար քայքայվում էր, իսկ պետության վերակառուցման խոստումներն այդպես էլ խոստում էին մնում։ Հիմա կարծես իշխանությունները ելքը գտել և կրկին մասնավոր գումարների միջոցով Սաթենիկ Կազմանցյանն է ներկայացնում։
Գյումրի զբոսաշրջային խորհրդանիշներից մեկը դարձած ավելի քան 150 տարի առաջ կառուցված Վարեմ Մարեմի շենքը կվերականգնվի Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին պատկանող Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով։ Կառավարությունը որոշում է 3 է կայացրել, թե երբ պետք է սկսի ծրագիրը, հստակ չէ, նշվում է միայն, որ աշխատանքները պետք է ավարտվի մինչև 2027 թվականի հունիսի 1-ը։ Որոշումը կայացվեց շենքի վատ վիճակի մասին ահազանգերից հետո, գյումրեցիներից մեկն անգամ այս հարցով անցած շաբաթ քաղաքում հացադուլ էր սկսել։
Ծերեղ քայլին գնաց, որտեղ շենքը ամենօրյա փլուզման ճակատագիր ունի, այս շենքի հետ հաշվարկի մեջ է, ցանկացած բա կարող է փլվել։
5 տարի առաջ շենքը կառավարության որոշման փաթկացվել էր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանին, որպիսի վերակառուցումից հետո այն դառնար տեխնոլոգիական միջազգային կրթական կենտրոն։ Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ծրագիրն իրականացվելու էր ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի, Սինոպսիս Արմենիայի և Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ համատեղ։ Այս ծրագրով շենքն այս տարի արդեն պետք է վերականգնված լիներ, բայց փլուզվում էր ավագանու անդամների ու ամեն օր այդ տարածքում սկայցելող հազարավոր զբոսաշրջիկների աչքի առջև։
Այդ ամբողջ ընթացքում ուրիշ գործ չեն արել ստեղ, ու այդ ամբողջ ընթացքում պետական իշխանությունը չի եկել, չի ասել, թե հարգելի, տարի ու կես անցավ, այս բան չես արել, սպասեցին մինչև այդ ժամկետը պրծնի, հիմա պիտի ավարտվեր, կարծեմ։ Հա, 24 թվականին չես անում, նոր այդ ժամանակ պետությունը վերցնում է, որոշում է վերցնել ուրիշին, մինչև այդ պիտի կասեցնե իր պայմանագիրդ, չէ՞, տրամաբանությունը դա է հուշում։
Գյումրու ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը նախորդ դարը փորձը հաշվի առնելով հիմա պնդում է. «Պատմական կառույցի նորոգումը պետք է լինի խիստ վերահսկողության տակ, պարտավորությունների հստակ ամրագրմամբ»։
Որպեսզի չլինի հերու իրանցից կրկնվի այն պատմությունը, ինչ եղել է ավելի վաղ։ Նորից մի տարի հետո, մի տարի, երկու տարի հետո, ասենք, գիտեք, մի ֆինանսական միջոցներս չպավարար է, ես չգիտեմ, արտակարգ դեպք եղավ, Ուկրաինան հասել է, չգիտեմ, Կուրսկ, ես եղել են եղել, չենք կարող Կալուգա է հասել, չենք կարող, ուրեմն, շարունակել ֆինանսավորումը։
Կիսափլուզված շենքի մոտ զբոսաշրջիկների աննախադեպ հոսքը դեռ կա, գալիս են, լուսանկարվում, հիանում ու նաև ափսոսում, որ շենքը խիստ վթարային է, հայտնի պատշգամբն էլ փլուզման եզրին։ Հասմիկ Նազարյանը Միացյալ Նահանգներից է Գյումրի եկել, ասում է, գրեթե ամեն տարի այցելում է ու պարտադիր այցելության վայրը հենց այս շենքն է, ամեն անգամ հույս ունի, որ գալուց այն վերանորոգված կտեսնի։
Ափսոսում եմ, հա, դեին ափսոսում եմ, որտեղ պատմությունն է, ու տուրիստական շատ են գալի, պետք է լավ վիճակում տենան, որ հասկանան ու պատկերացնեն այդ կինոյի ու այդ հին ժամանակվա ժամանակվա ընթացքը։
Վրեժ Դավթյանը Երևանից էր եկել տուրիստական խմբով, վերջին տարիներին Գյումրիում չէր եղել ու Վարեմ Մարեմի պատշգամբն ու շենքը այս վիճակում չէր տեսել։
Շատ վատ վիճակը իրավիճակը, ես կասեի, այո, վերանորոգման կարիք ունի, այստեղ առավել ևս, եթե այդ ֆիլմն է նկարահանվել։
Մեր մանկության տանգոն ֆիլմի հայտնի պատշգամբում նկարահանված դրվագում Գալյա Նովենցի ու Մհեր Մկրտչյանի հայտնի երկխոսությունն է։
Ու այսօրից հետո էլ բրի վառեմ արեմ։
Վառե։
Կվառեմ, հենց պտի վառեմ, հպե։
Ֆիլմի այս դրվակով հայտնի դարձած Վառեմ Մարեմի շենքը 1860-ականներին է կառուցվել։ Ալեկ Պոլցի առևտրականներ Աբովյանների ու Խոյեցյանների տներն են եղել։ Ըստ պաշտոնյաների, շենքը վերականգնումից հետո կփոխանցվի ԿԳՍՄ նախարարությանը, բացառապես մշակութային կամ կրթական նպատակներով օգտագործման համար, առանց մասնավորեցման իրավունքի։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։